kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, pandaigdig ang populasyon papalo na sa 8 bilyon ngayong taon. Balita naman sa Pilipinas, tatlong bersyon ng divorce bill inihain sa Senado. At sa sports, Novak Djokovic nalaglag sa tennis rankings kahit nanalo sa Wimbledon. Sa detalye ng mga balita, papalo na sa 8 bilyon ang populasyon sa buong mundo ngayong Nobyembre. Sa bagong data ng United Nations, umabot ng 100,000 taon bago sumampa sa 1 bilyon ang populasyon, pero 200 taon lamang ang lumipas at umabot na ang bilang sa mahigit 7 bilyon. Sa pinakahuling tala o pagtansya ng UN, ang pangdaigdigang bilang ng tao ay aabot sa 8.5 billion sa 2030, 9.7 billion naman sa 2050 bago umakyat sa 10.4 billion sa 2080 at mananatili ito sa bilang hanggang 2100. Habang inaasahan naman na malalampasan na ng India ang China sa pinakamalaking bilang ng populasyon sa bansa sa susunod na taon. Sa ibang balita, inilunsad ang bagong pambansang kampanya contra racism. Ito ay panawagan sa mga Australia na hindi nakaranas ng racism na pagnilayan ang sanhi at dulot nito upang masolusyonan ang problema. Ang kampanya na ilalabas sa iba't ibang platforma ay layong magpalawig ang kaalaman o mapalawig ang kaalaman kung paano nakakaapekto ang racism sa level ng structural at interpersonal. Gayon din kung paano ito malalaman at matutugunan. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam ng SBS News kay Race Discrimination Commissioner Chin Tan.
The campaign is part of a larger anti-racism strategy that we're implementing. It is about calling on Australians to take a stand against racism because racism prevents us from living in a fair, just, and equal society.
Sa bahagi naman ni cross-cultural consultant diversity and inclusion trainer Tasneem Chopra, sinabi nito sa SBS News na marami ding dapat gawin kaugnay sa racism sa mga lugar ng trabaho.
There's no room for discussion. You can't have a conversation with someone who's got a very dogmatic view and whose entire opinion of you is formed on a stereotype. So yeah, it does get tiring and it informs a lot of the work that I do in terms of breaking down people's misperceptions or misconceptions and misinformation.
Samantala, nanawagan ng Red Cross sa mga blood donors sa gitna ng mataas na demand at nabawas ang supply bunsod ng masamang panahon sa New South Wales. Ayon sa tagapagsalita nito na si Belina Smetyuk, ang mga pagbaha, saradong kalsada, COVID-19 at flu ang mga pangunahing sanhi kung bakit hindi makapunta mga nais mag-donate ng dugo. Dagdag nitong nagkukulang ang supply ng blood at platelets na kailangan sa mga aksidente at emergency sa buong bansa.
Winter is always a time of year that our blood supply comes under pressure. But after 2 years of almost no flu, we're now seeing high cancellations and appointment reschedules due to colds and flu. We're asking Australians who are healthy and well to book an appointment to donate blood or plasma and step in for those who can't make their donation this winter.
Hindi kapalit ng bakuna ang gamot na antiviral contra COVID-19. Ito ang sinabi ng mga doktor matapos na palawigin ng federal na gobyerno ang makakakuha ng nasabing gamot. Gayon din ang pagbibigay ng ika-apat na dose ng bakuna o pangalawang booster sa mga edad 30 pataas. Sinabi ng Royal Australian College of GPs Vice President Bruce Willett, mahalagaan niya ang dalawang nabanggit na gamot at bakuna, ngunit magkahiwalay ang bisa nito. Iginit nito na ang bakuna pa din ang pinakamabisang proteksyon laban sa COVID. Mga balita naman sa ibayong dagat, sa Sri Lanka, kinumpirma ni Punong Ministro Ranil Wickremesinghe na magbibitiw na sa pwesto si Pangulong Gotabaya Rajapaksa. Ito ay kung maaabot niya ang kasunduan na magbuo ng all-party government. Daan-daang Sri Lankan ang nagprotesta sa residente ng Pangulo sa Colombo na naghihintay ng pagbibitiw ng buong gabinete. Nakatakdang bumaba sa pwesto ang Pangulo ngayong Miyerkules, ngunit kinistyon ng isang leader ng mga nagproprotesta ang pagkaantala sa opisyal na anunsyo.
People will not leave the president's house, the president's office, or the prime minister's official residence, Temple Trees, until the leaders officially announce their resignations. If they don't leave on the 13th, what will happen is that the people will decide to storm wherever they are hiding now.
Sa Britanya, inaasahan ng bagong punong ministro sa United Kingdom sa Setyembre. Base sa 1922 committee na magre-representa ng mga politiko ng Conservative Party, magsisimula ang laban sa tinatawag na Tory leadership ngayong Martes, habang ang mga unang botohan ay magaganap sa Miyerkules at Huwebes. Isang serye ng botohan naman ang magpapatuloy sa susunod na linggo hanggang sa maging dalawa na lamang ang may iwang kandidato bago mag-recess ang tinaguriang The Commons. Susunod naman ay botohan ng mga miyembro. Ayon sa aalis na punong ministro Boris Johnson, hindi siya magkokomento sa kanyang magiging kapalit o sa mismong proseso.
You know, I wouldn't want to damage anybody's chances by offering my support. I just have to
not
to
a scintilla
get on.
Of anger.
I have to get on, and in the last few days and weeks, the job of the constitutional function of the prime minister in this situation is to discharge the mandate, to continue to discharge the mandate, and that's what I'm doing.
Sa Estados Unidos, pinuri ni US President Joe Biden ang unang malaking federal gun safety bill na naipasa makaraan ng tatlong dekada. Iginiit muli ng Pangulo ang panawagan nito na ipagbawal ang mga assault weapon. Nawala ng bisa ang pagbabawal o pagbawal sa mga assault weapon noong 2004 at umaasa si President Biden na muling tutukan ito ng mga mambabatas dahil na rin sa sunod-sunod na insidente ng mass shooting sa bansa.
This new law requires young people under 21 to go enhanced background checks before purchasing a gun. How many more mass shootings do we have to see where a shooter is 17, 18 years old and able to get his hands on a weapon and go on a killing spree?
Samantala, balita naman sa Pilipinas, tatlong senador ang naghain ng kani-kanilang bersyon ng divorce bill. Isa na dito ang bagong senador Robin Padilla na sinasabing ang panukalang ito ay para protektahan ang mga mag-asawa at mga anak at hindi para ito sirain. Nauna namang naghain noong 18th Congress si Opposition Senator Risa Ontiveros ng Dissolution of Marriage Bill at sinabi nitong makikipagtulungan siya kay Senador Padilla upang muling isulong ang panukala. Isa pang naghain ng panukala ay si Senador Rafi Tulpo na planong higpitan ng batas upang hindi rin ito maabuso. Sa kasalukuyan, Pilipinas at Vatican na lamang ang mga bansang hindi kumikilala sa diborsyo. Sa balitang sports naman tayo, sa tennis, hindi naging magandang resulta ng kontrobersyal na desisyon na huwag maglagay ng ranking sa Wimbledon. Nalaglag mula sa pangatlong pwesto sa pampito si Novak Djokovic sa gitna ng panalo nito sa Wimbledon. Habang ang Australia naman na si Nick Kyrgios na runner-up sa nasabing torneo ay bumaba mula 40 sa 45. Tinanggal ng mga governing body ng men's at women's tennis ang ranking sa Wimbledon bilang protesta sa pagbawal ng All England Club sa mga manlalaro mula sa Russia at Belarus. Iginit naman ng pamunuan na malinis ang kanilang intensyon. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 55.97 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.35 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Maulan naman sa Adelaide at 14. Gayun din sa Melbourne at Hobart at 12. Maulap ang papawirin sa Canberra at 12, bahagyang maulap naman sa Wollongong, Sydney at Newcastle na may temperaturang 17 degrees. Sa Brisbane, may manakanakang pag-ulan at 20, maaraw naman sa Cairns at 26, maging sa Darwin at 29 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito kong inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.